gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow nowatdaky iş maslahatyny geçirip, Lewawyň häkimine sebitin ow hozalygynyň düşegintliligini ýokarlandyrmagy tapşyrdy. Emma ol düşegintliligiň nähili ýokarlandyrylyp bilinjekdigini anyklaşdyrmady. Lewawky daşowul vilayetleriniň ýaşaýjylary resmi bolmadyk maglumatlara görä, daşary ýurtlardan iş gözlemeli türkmenistanlylaryň aglaba köplügini söýär. Şol wagtda prezidentiň düşegintlilik tapşyrygy türkmenistanyň gowçanyň köpçülükleýin usul göydüktürlün uvarıda goksan resmi olmadık maglumatların iziyanından verildi. Türkmen medyasında yılın buğday ya pağta hazırının hakiki yağdayından son ikinci anık gürrün edilmeyen sırlı problemi dayhanların düşeğüntülük meselesi olup duruyar. Dadakhanın maglumatına göre yurdun gogoçu meydanlarına kadar gıdgalanlı iş var yar ve gogoçaların hasıl toplayışları kada layık. Emma adatlığın yerli seçmeleri planlaştırılan pağta hasılını yığınamağın bu yıl geçen yıl akıdan hem kıyın olacaktuğun sebebi ekarançılık yaplarına suğun giyiç verilenliğini. Neticede gogoçanın göydüktürülenliğini havar veriyarlar. Göydüğün gogoçadan hasıl olmazoktuğunu bilyen hekimler bu yıl hatta kevri etraplarda gogoç ekilen yerler şu vaktan buğday ekmeğe ýarlap başlanyny meňdiýär. Adatlygyň daha soňuzak çeşmesiniň şükepde beren maglumatyna görä, Sapar Murat Türkmen Başy trawyna häkimetler suw içmedik gowçalary söktürüp, müňlerçe hektar ýeri sürdürüp, şüdügärläp goýmagy başladylar. Etrap häkimligi diňe bir gowçy meýdanlaryny söktürmän etem adamlaryň gozalyk ýerlerini ýetiştiren mekkejewon, gawun garpy ýaly ekinlerini hem söktürýär. Adamlaryň haýyşlary dinlenmeýär. Olaryň gapydaky 5-10 sotuk yerlerini guýdan sugaryp ýetiştiren ekinlerini hem traktor bilen sürdürüp taşlaýarlar diýip adatlygyň çeşmesi Türkmenbaşy trawyndan habar berdi. Öňki ýyllarda bolşy ýaly Türkmenistan bilen 1,050,000 tonna paxta hasylyny almagy planlaşdyrýar. Ýöne ýurt geçen ýylda hem bolşy ýaly bu ýylym buğday planyny doldurup bilmedigi meňdiýär. Yerli çeşmeler buğday planının doğurmalılığının esas sebebini yılın grok gelmeyi ulanını sündürüyorlar. Bir hükümetten tohum, dökün, teknika ve su hizmetlerini alıp buğday eken müngler sadaykanın bergili çıkanlığını anladiyar. İnni kovuçu eken kâren neçilere hem şeylik kualın karasyarın olmağı mümkün. Adatlyk radiosu bilen anonim şertde urlaşýan daýhanlaryň sözlerine görä, Berdimuhammedow alyp barýan owa siýasaty Sowet döwründen galan mezur rahmetiň saklanmagy we owa adamlarynyň ekjek ekinleriniň ýokardan kesgitlenmegi bilen daýhanlary baý etmekden geçen Sapar Murat Niýaz döwründen näkden garyp düşürdi. Kärenlesini ýer alýan ýa-da daýhançylyk bilen meşgullanmagy isleýän adam barha adalýar. Sebäbi döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmaýar, daýhançylykdan çagyklanmak barha kynlaşýar diýip Adatlyk bilen anonim şertde gurulşan 61 ýaşly daýhan Gadyr Hally döwletiň öýlerini ardan işçi güýji hökmünde ulanýanlygyny, öňrüň paýtasyndan wezipeli adamlaryň peýda görýänligini aýdyp berendi. Şol wagtda owa ýerlerinde ýaşaýan, Güderan döwlet ýetilgindäki ekrançylyk ýerlerine we suwa bagly adamlar adat taýdara geçilýänligini aýdylýan ýurtda nähili ýaşamaly, nähili eklenmeliligini sowal jogapsyz galýar.